Rádio Slobodná Európa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovosedmičnom izdanju emisije objavljujemo 23 godine od otmice i ubistva 17 građana bošnjačke nacionalnosti iz Sjeverina.
I nema nade više. Jedino da se nađu te kosti, da se sahrane kako treba, da se obave dženaza. Da i on nađe neki mir i mi da nađemo neki mir. I da bar ta pravda bude zadovoljena.
Dosije ubistva 350 albanskih civila u opštini Đakovica.
Operaciju su osmislili i njome rukovodili najviši organi Prištinskog korpusa Vojske Jugoslavije i Ministarstva unutrašnjih poslova. A ubijeno je najmanje 350 civila, od kojih 36 maloletnika. Najmlađa žrtva imala 15 godina.
Različita istorija Balkana.
U udžbeniku istorije nemate ništa o onom dijelu društva kojeg imate 30% udržaja. Vi faktički ignorirate trećinu stanovništva, što je zapravo najnegativniji mogući odnos s kojim se, ja se vjerujem, u narednom periodu treba boriti.
Pred licem pravde.
Fond za humanitarno pravo predstavio je dosije Operacija Rijeka koji pruža uvid u podatke i dokaze o zajedničkoj operaciji Vojske Jugoslavije i Ministarstva unutrašnjih poslova, u kojoj je 27. i 28. aprila 1999. godine u selima na teritoriji opštine Đakovica ubijeno najmanje 350 albanskih civila, a njih više hiljada deportovano u Albaniju. Haški tribunal osudio je 6 visokih srpskih zvaničnika za ove zločine. Izdate su i Interpolove potjernice za 17 osoba, ali u Srbiji još niko nije procesuiran. Informiše Branka Trivić.
Posmrtni ostaci 309 žrtava operacije Reka ekshumirani su iz masovne grobnice u Batajnici tokom 2001. i 2002. godine. Napad srpskih snaga na civilno stanovništvo u dolini Reka po broju žrtava najteži je zločin počinjen na civilima tokom rata na Kosovu i jedan od najvećih u ratovima u bivšoj Jugoslaviji tokom 90. godina prošlog veka. Operacija Reka bila je osmišljena od strane Prištinskog korpusa Vojske Jugoslavije i najviših starešina MUP-a sa ciljem protjerivanja kosovskih Albanaca iz sela opštine Đakovice, kao i odmazde prema muškarcima, kosovskim Albancima, zbog ubistva četvorice pripadnika SUP-a Đakovica. Dosije je nastao na osnovu autentičnih vojnih i policijskih dokumenata, izjava članova porodica žrtava, izjava pripadnika jedinica koje su učestvovale u ovoj operaciji, forenzičkih izveštaja, svedočenja oficira Vojske Jugoslavije i zvaničnika MUP-a pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju i druge relevantne građe. U Srbiji za ovaj zločin još niko nije odgovarao, istakla je Sandra Orlović, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo, rekavši da u Srbiji sve više preovlađuje sistemska nekažnjivo za ratne zločine.
Operaciju su osmislili i njome rukovodili najviši organi Prištinskog korpusa Vojske Jugoslavije i Ministarstva unutrašnjih poslova. Tokom ove operacije deportovano je više hiljada stanovnika sela u dolini Reka, a ubijeno je najmanje 350 civila, od kojih 36 maloletnika. Najmlađa žrtva imala 15 godina. Tela većine žrtava prebačena su i pokopana u masovne grobnice u Batajnicu na 12 km od ovog mesta gde danas sedimo, u operaciji koju je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije označilo kao operaciju od najvišeg državnog značaja. Pred domaćim institucijama još uvijek niko, iako je Tužilaštvo za ratne zločine na samom početku svog rada 2004. godine najavljivalo pokretanje istrage u ovom predmetu.
Pred Haškim tribunalom za ovaj zločin osuđeno je najviše rukovodstvo Republike Srbije, kao i rukovodstvo vojske i policije, načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije Dragoljub Bojdanić, načelnik 3. armije general Nebojša Pavković, načelnik štaba Ministarstva unutrašnjih poslova za Kosovo Sreten Lukić, načelnik Prištinskog korpusa Ljubiša Lazarević, načelnik uprave resora javne bezbednosti Vlastimir Đorđević i Nikola Šajinović, rukovodilac zajedničke komande vojske i policije za Kosovo. Pred domaćim institucijama, naglasila je Sandra Orlović, još uvek niko nije osuđen. Na tribini je bio i Ljuš Krasnići iz sela Ramoc, koji je bio neposredni svedok odvajanja i odvođenja članova svoje porodice od strane pripadnika 52. bataljona vojne policije.
27. aprila 1999. izgubio sam dva brata i strica i mnogi prijatelja. Tog dana su ubijeni 270 Albanaca, među kojima jedna devojka, jedna žena i jedna starica. Prvo ću da joj kažem da na mom selu nikad nije bio rat, ali ova operacija je bio kao odmazda za ubistva inspektora MUP-a Milutina Prašćevića i neki drugi 21. aprila u selu Meje. Našao sam u Batajnicu, 2005. sam sahranio dva brata i strica u Meje, tamo gdje su sahranjeni oko 350 ljudi. Mnogo toga ima da se kaže, ali neću da vas mučim jer ima mnogo strašnije istorije nego moje. Ali na kraju imao bi poruku da svi koji čuju i sve one ljude i narode iz bivše Jugoslavije, da i postavim pitanje ko je pobednik od svega toga. Ko je pobedio? Nisu ni Srbi, nisu ni Albanci, ni Hrvati, ni Bosanci. Ko je pobedio? Izgubili smo 25 godina u ratu. Ovaj rat je učinjen u ime naroda, a naroda nikad ne voli rat.
Interpol je krajem februara ove godine izdao crvene poternice za 17 bivših pripadnika vojske Jugoslavije zbog sprovođenja naredbi za napad. Među njima je i poslanik Srpske napredne stranke Momir Stojanović. Sandra Orlović je naglasila da su u dosijeu operacija Reka dokazi o više od 20 pojedinaca čiju bi ulogu u ovoj operaciji nadležne institucije morale temeljno da ispitaju.
Među njima su i pojedinci koji se danas nalaze na važnim pozicijama vlasti. U parlamentu, u žandarmeriji, u vojsci Jugoslavije i u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Najistaknutiji među njima je svakako Momir Stojanović, predsedavajući Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti, protiv kojeg je raspisana Interpolova poternica, a koji je prema postojećim vojnim izvorima i nalazima Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, u operaciji Reka imao trojaku ulogu. Iniciranje operacije Reka sa ciljem odmazde zbog ubistva 4 srpska policajca, komandovanje jedinicom koja je učestvovala u zločinima nad civilima 52. bataljon vojne policije i nesprovođenje istrage o počinjenim zločinima, iako mu je njegova uloga nalagala da to uradi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ove sedmice navršilo se 23 godine od otmice i ubistva 17 građana bošnjačke nacionalnosti, državljana tadašnje Jugoslavije i Sjeverina, a do sada su pronađeni samo posmrtni ostaci Medredina Hodžića, zabilježila Danica Gudurić.
Dženana Šukić ostala je bez oca Alije Mandala, tada je imala 12 godina.
Sjećam se tog dana, bio je četvrtak, sam bila druga smjena pošto sam ja ovdje išla u školu.
Priboj.
Da, u Rudo mi je već počelo rat, a išli smo u Rudo u školu i tačno se sjećam kad sam došla kući. U tom trenutku postojala je neka nada da se nešto može uraditi, ali već i nema nade više. Jedino da se nađu te kosti, da se sahrane kako treba, da se obave dženaza, da i on nađe neki mir i mi da nađemo neki mir neki. I da bar ta pravda bude zadovoljena. Parto.
Sakibi Hodžić ubijen je Dever Medredin, brat blizanac njenog supruga.
Imao je samo 29 godina kada je ubijen. Sve krva je 2 mjeseca posle pronalaska njegovih kostiju preselila na Hiret od tuge za sinom. Ali eto, mi smo donekle našli neki mir i taj dio kostiju koji je pronađen. Mi danas možemo da odemo na mezar da proučimo Fatihu, za razliku od drugih koji dan danas tragaju za svojim najmilijim.
Shvatanje Sjeverina je izuzetno važno za tumačenje rata u Bosni i Hercegovini, smatra Edvin Kanka Đudić iz Udruženja za društvene istraživanje i komunikacije iz Sarajeva i napominje da je pitanje Sjeverina ne samo moralna, nego i politička odgovornost svih u civilnom društvu.
Sistematski planiran zločin kao što je zločin i u Štrpcima, odnosno da za ovaj zločin direktno Republika Srbija ima svoju odgovornost preko svojih paravojnih formacija u Bosni i Hercegovini, taj zločin se dogodio i na području Bosne i Hercegovine, a mi kao građani Bosne i Hercegovine baš i ne vidimo veliko interesovanje Bosne i Hercegovine, čak i bošnjačkih organizacija civilnog društva koji posvećuju pažnju Sjeverinu.
Bošnjačko nacionalno veće, Fond za humanitarno pravo, Žene u crnom, Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda svake godine podsjećaju da u zakonu o zaštiti civilnih žrtava rata nema sjeverinskih žrtava. Ovaj zakon ne prepoznaje građane Srbije kao civilne žrtve rata jer se rat nije vodio na teritoriji Srbije i jer su žrtve otete na teritoriji Bosne i Hercegovine, rekla je izvršna direktorica Fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović.
I nisu priznati od strane svoje države kao civilne žrtve rata, dakle nije im dat jedan taj formalni status koji bi im obezbedio dostojniji život i koji bi im na kraju krajeva obezbedio jedno simboličko priznanje patnje i onoga što su doživjeli.
Nažalost, Balkan je pun spomenika koji razdvajaju ljude, istoriju i istinu.
Ovo je spomenik i u to sam siguran koji će spajati i koji već spaja ljudi, ali ovo je spomenik koji treba sve danas opominje.
Rekao je predsjednik opštine Priboj Lazar Rvović. Kada je zlo u pitanju, moramo stati na jednu stranu, bez obzira na versku i svaku drugu pripadnost, jer samo tako imamo budućnost, naglasio muftija sandžački Muamer Efendija Zukorlić i pohvalio učešće lokalne zajednice u izgradnji spomenika, ali je uputio i oštar protest što najveći predstavnici države nisu danas u Sjeverinu, jer Sjeverin je državno pitanje.
Ovo nije lokalno pitanje i ovo ne može biti pitanje Priboja i okolnih sela. Ili samo pitanje nas u Sandžaku, ili samo pitanje nas Bošnjaka. Evo vidimo da nije pitanje samo Bošnjaka, jer imamo prisustvo, dakle, i predstavnika srpskog naroda i u formalnoj i u neformalnoj dimenziji, što je jako važno, jako dobro. Ali ovo mora biti prvorazredno državno pitanje.
Po povratku iz Sjeverina na mjestu otmice kod kafane Amfora bačeno je cveće u reku Lim. Da podsjetimo, pripadnici srpske paravojne formacije Osvetnici, kojom je komandovao Milan Lukić na današnji dan pre 23 godine iz autobusa koji je saobraćao na relaciji Priboj-Pljevlja, u mjestu Mioče izveli su 16 Bošnjaka, muškaraca i jednu ženu. Ovi meštani iz Sjeverina krenuli su Priboj na posao preko teritorije Bosne i Hercegovine, jer je to bio jedini put da se dođe u Priboj. Pripadnici paravojne formacije Osvetnici kamionom su ih odveli u Višegrad, u motel Vili na Vlast, gdje su i psihički i fizički mučili i nakon toga ubili. Za ovaj zločin Okružni sud u Beogradu osudio je na po 20 godina zatvora Milana Lukića i Olivera Krsmanovića, obojicu u osustvu, a Dragutina Dragićevića i Đorđa Ševića na po 15 godina zatvora. Lukić je, nakon što je uhapšen u Argentini u Haškom tribunalu, osuđen na doživotnu kaznu zatvora za zločine u Višegradu. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Tužilac posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv Đorđa Ristanića iz Brčkog. On se tereti da je 92. godine u okviru širokog i sistematičnog napada usmjerenog na stanovništvo bošnjačke i hrvatske nacionalnosti na području Brčkog i okoline sudjelovao u zajedničkom zločinačkom poduhvatu i teškim kršenjima odredbi međunarodnog prava i ženevskih konvencija o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata, izvještava Zoran Matkić.
Optuženi Ristanić se tereti za ratne zločine počinjene nad više stotina brčanskih Bošnjaka i Hrvata koji su početkom mjeseca svibnja 1992. godine nezakonito hapšeni, zatvarani, zlostavljani i ubijani u više logora i objekata na području Brčkog od strane vojni, policijski i paravojni skupina nad kojima je kontrolu imao optuženi Ristanić. Glasnogovornik tužiteljstva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić kaže da su optužnicom obuhvaćeni progoni stanovništva sa područja Brčkog, kao i masovna pljačkanja imovine bošnjačkog i hrvatskog stanovništva nakon njihovog odvođenja u zatočeništvo ili progona iz kuća i stanova na području Brčkog. Grubešić dodaje da je veliki broj brčanskih civila
prošao je kroz teške oblike torture, fizička i psihička zlostavljanja, a žrtvama koje su zlostavljane nije pružena medicinska pomoć, te su navedeni zločini ostavili trajne posljedice na život i zdravlje žrtava i njihovih obitelji. Optužnicom su obuhvaćena i silovanje i seksualna zlostavljanja, kao i ponižavanje zatočenih žena i muškaraca.
Optuženi Ristanić tereti se za kazneno djelo protiv čovječnosti iz članka 172 Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine.
Navedena optužnica spada u predmete kategorije 2 koji su u fazi istrage proslijeđeni pravosuđu BiH iz Haškog tribunala. Optužnica podignuta u tužiteljstvu BiH najopsežnija je optužnica ikada podignuta za ratne zločine počinjene na području Brčkog, uključujući i predmete koji su vođeni u Haškom tribunalu.
U udruženju nestalih, nasilno odvedenih i ubijenih Bošnjaka Brčkog distrikta pozdravljaju podizanje optužnice protiv Đorđa Ristanića. Predsjednik udruženja Ramiz Ahmetović.
Nemoguće je da nije znao za masovna ubistva koja se dešavala, znači, u našem gradu, gdje je najviše potenciramo ubistva u policijskoj stanici, gdje je više od deset civila je ubijeno. Znači, ubijeni su u zgradi gdje bi trebalo da se neka pravda i u tim vremenima bude dostupna tim ljudima. Ovdje je neosporno da je on za to znao. I da je jedan osuđenika tih vremena i čovjek koji je bio najodgovorniji da to spriječi, nije spriječio.
Ahmetović dodaje da se tijekom suđenja Ristaniću mora uzeti u obzir i optužnica podignuta u Haškom tribunalu protiv Slobodana Miloševića, gdje je navedeno da je u Brčkom počinjen i genocid.
On zaista jest počinjen, ako ništa drugo je počinjen kroz masovno etničko čišćenje grada od nesrpskog civilnog stanovništva, gdje je negdje oko 95% Bošnjaka protjerano. Nadam se da će to tužiteljstvo uspjeti da dokaže.
U okviru optužnice protiv Ristanića predlaže se pozivanje više od 230 svjedoka i stručnih vještaka, te čitanje iskaza svjedoka koji su u međuvremenu umrli. Predloženo je također i više stotina dokaznih materijala, što ovu optužnicu svrstava u najopsežnije optužnice za ratne zločine podignute u povijesti tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Za program Pred licem pravde iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc održao je sastanak s predstavnicima tužilaštva Bosne i Hercegovine te udruženjima žrtava s područja Republike Srpske u okviru priprema za izvještaj Vijeću sigurnosti UN-a. I dok Bramerc smatra kako pomaka ima, iako su mali, predstavnici žrtava nisu zadovoljni dinamikom procesuiranja zločina nad Srbima.
Glavni haški tužilac Serž Bramerc kaže kako je svjestan nezadovoljstva žrtava s područja Republike Srpske, smatra kako napretka ima, ali da je mali, jer još na 1000 predmeta čeka epilog. Međutim, o diskriminaciji žrtava smatra ne može se govoriti.
Jedan od razloga za ovaj sastanak je da se da mogućnost tužiocima da objasne da se ne procesuiraju samo zločini u kojima su žrtve Bošnjaci i Hrvati, već da su procesuirani deseci predmeta u kojima su žrtve bili Srbi. Mislim da je sastanak bio produktivan, iako je situacija daleko od perfektne i puno je opravdane kritike. Ipak bilo bi nefer reći da ured državnog tužioca ne radi na predmetima u kojima su žrtve Srbi.
Udruženje su na sastanku zahtijevala odgovore zašto se ne pokreću veliki slučajevi poput Cijekovca, Broda i mnogih drugih. Glavni državni tužilac Goran Salihović potvrdio je da se na predmetu u kojem se pominje i komandant 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine Atif Tudaković radi, ali i da brojke demantuju kritike o pristrasnosti.
Ovdje smo u suštini pokazali da je 70 lica optuženo koji su počinili nad srpskim žrtvama i to je stvarno činjenica i rezultat koji jednostavno se ne može zaobići sa čitave teritorije Bosne i Hercegovine.
Marko Grabovac iz Republičke organizacije za traženje nestalih Republike Srpske ukazao je na problem identifikacije oko 600 posmrtnih ostataka koji čekaju u kosturnicama.
Želimo da čujemo od njih da su ipak uradili nešto u pravcu traženja srpskih žrtava, ekshumacija masovnih grobnica, identifikacija žrtava koje godinama leže tu po kosturnicama.
Član kolegije direktora Instituta za nestale Bosne i Hercegovine Milutin Mišić svjestan i propusta, ali navodi nedostaje im institucionalna podrška.
Prvo, politička volja da se ovo pitanje riješi. Mi na Novu Bosnu i Hercegovine još uvijek smo po puno pitanja u 92. godini. Također nedostaje i određena odgovornost države Bosne i Hercegovine za ovaj proces. Kad to kažem, mislim da institut nije dovoljno državna institucija, niti dovoljno država Bosne i Hercegovine stoji iza instituta.
Procesi su spori, a žrtve umiru, kaže Božica Živković-Rejlić, predsjednica Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske. Na sastanak je donijela i spisak žena silovanih tokom rata u dijelovima Sarajeva koji su bili pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine, kao i spisak onih koji su te zločine, kaže, i počinili. U tužilaštvo Bosne i Hercegovine traži pokretanje istrage i hapšenja.
Ukupno 105 zločinaca imenom i prezimenom. Također sam donijela i dokaze žene imenom i prezimenom, izjave tih žena. Samo od prošle godine, žene koje su preživjele silovanje, torturu, zatvore, od nas 412, od prošlog ljeta u stvari, ubilo se 4 žene. Zadnja je sahranjena u prošlu subotu gdje se bacila sa sprata. Sve su to posljedice logora, zatvora, silovanja. Žene na najmanji problem današnjeg života ne mogu da odgovore. Znači, ta žena je, ta naša Makedonka, bila je pripremana sad za svjedočenje ovdje za područje Sarajeva.
S ciljem povećanja efikasnosti državno je tužilaštvo najavilo bolju saradnju s udruženjima kako bi razmjenama informacija povećali efikasnost i postigli pravdu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Protekle sedmice haško suđenje Ratku Mladiću obilježio je višednevni iskaz ratnog šefa tajne policije bosanskih Srba Dragana Kica. On je kao svjedok odbrane pokušao skinuti odgovornost optuženog generala Mladića za etničko čišćenje civila hrvatske i bošnjačke nacionalnosti, tvrdeći da vojska nije zajedno odlučivala s lokalnim vlastima bosanskih Srba u opštinama, gdje prema optužnici počinjen progon, negdje i s razmjerom genocida, izvještava Goran Jungwirth.
Kijac je osporavao da je postojao udruženi zločinački poduhvat stvaranja Velike Srbije, poričući da su tajne policije Republike Srpske i Srbije zajednički djelovale tijekom rata u prvoj polovici 90-ih godina. Tako je kao svjedok obrane Kijac naveo da su pripadnici tajne policije RS koji su prosljeđivali informacije u Beograd smijenjeni, tvrdeći pritom da on o planovima vojno-političkog vodstva Srbije i Republike Srpske nije znao ništa.
Morate shvatiti da ni moja pozicija kao načelnika resora državne bezbednosti nije bila politička. Ja sam ipak neko ko radi operativne poslove iz bezbednosti. Ja nisam političar, ja ne pripadam ni skupštinama, osim kada me pozovu. Niti glavnim odborima, jer nisam član SDS-a i nemam funkciju u SDS-u. Znači, morate i mene da shvatite.
Kako bi pokazao suprotno i ukazao na udruženi zločinački poduhvat stvaranja Velike Srbije kroz suradnju SDBA Srbije i SDBA Republike Srpske, tužitelj Artur Traldi je suočio Kijaca s podatkom o velikoj razmjeni informacija među spomenutim agencijama. Osim toga, Traldi je suočio ratnog šefa tajne policije ERS Kijaca i s fotografijom na kojoj je i on, zajedno s glavnim sudionicima, prema optužnici, udruženog zločinačkog poduhvata, riječima sudske prevoditeljice.
Ovo je Stojan Župljanin.
Next man's Mr.
Idući čovjek je gospodin Simatović.
Then Momčilo Krajišnik.
Nakon toga Momčilo Krajišnik.
Then Jovica Stanišić.
Potom Jovica Stanišić.
President Karadžić.
Predsjednik Karadžić.
Milan Martić from the RS.
Milan Martić iz RSK.
And then the man leaning on the chair, Mr. Martić.
A čovjek koji se naslanja na stolicu na kojoj sjedi gospodin Martić, to ste vi.
Iako je potvrdio da je bio sa spomenutim članovima iz haških optužnica, Kijac je i dalje poricao da je znao za plan pripajanja Srbiji takozvane Republike Srpske Krajine u Hrvatskoj i Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, nakon što se sa spomenutog zauzetog teritorija etnički očistilo nesrpsko stanovništvo. Nakon toga Kijacu je pokazan dokument u kojem je šef srbijanskog SDB-a Jovica Stanišić naveo da je cilj rata ujedinjavanje srpskih zemalja. Nakon poricanja da je vidio taj dokument, Kijacu je puštena i video snimka na kojoj i optuženi general Mladić o tome govori pred tadašnjim predsjednikom RS Radovanom Karadžićem.
I da ostvarimo nata, da budemo svi Srbi jedna država. Živjeli i srećan vam dolazak među naše vojnike i među naše postoje.
Živjeli, živjeli.
Kako bi potkrijepio optužbe o udruženom zločinačkom planu pod pomognutom iz Srbije, tužitelj Traldi je suočio Kijaca i s Karadžićevim odlikovanjem Željka Ražnjatovića zvanog Arkan, čije su snage bile na platnom spisku srbijanskog SDB-a tijekom akcija etničkog čišćenja, prvo u Hrvatskoj, a kasnije u Bosni i Hercegovini.
Znam šta mislite pod koordinacijom, ja sam znao da je Arkan tam, ali ja nisam imao nadležnosti. Moguće da sam ja bio na nekim sastancima, ali koordinirao njegov dolazak nisam mogao, jer to nije bila moja nadležnost.
Kijac, koji je tvrdio kao svjedok obrane da nikad nije vidio bilo kakav plan protjerivanja Bošnjaka i Hrvata, poricao je inače i na suđenju Karadžiću svoja saznanja u vezi srebreničkih pogubljenja, iako je bio u to vrijeme šef tajne policije i kao takav jedan od najbolje informiranih ljudi u zemlji. Suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid i ostale zločine VRS-a nastavit će se iskazom novih svjedoka obrane. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
U zemljama bivše Jugoslavije ni 20 godina od završetka rata ne postoji konsenzus oko povijesnih činjenica i svega što se događalo u bliskoj, ali i dalekoj prošlosti ovih prostora. To pokazuju i obrazovni sistemi, prije svega udžbenici istorije, u kojima su konflikti prikazani jednostrano ili se uopšte ne spominju, kažu historičari, zabilježila Ivana Bilić.
Raspadom Jugoslavije urušili su se brojni segmenti društva. Među najviše stradalim je obrazovanje. Nakon rata djeca su učila iz ideološki obojenih udžbenika koji su većinom prikazivali minula dešavanje iz samo jedne perspektive. Nove generacije u Bosni i Hercegovini odrastale su u sustavu sustavu iz kojeg je suvremena povijest ili protjerana ili prikazana jednostrano, objašnjava Amir Duranović, profesor povijesti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.
Imali ste isticanje boldirano ovako, država Bosna, bosanska državnost i tako dalje, čak i u onim historijskim periodima kada pojam državnosti, pojam države nije bio ni blizu jednako onome kako mi državu i državnost razumijevamo u 20. stoljeću, ali je zapravo to bio odraz vremena u kojem su takvi udžbenici nastajali. Ova kompleksna struktura organizacije zemlje naravno odrazila se i na gotovo podijeljene krajnje linije po etničkim osnovama obrazovne sisteme, različite nastavne planove i programe i naravno mogućnost da se udžbenici i uvoze u Bosnu i Hercegovini. Gotovo do 2000 ste imali slučajeve da se udžbenici koji su štampani u Beogradu ili Zagrebu koriste u Bosni i Hercegovini.
Sadržaji koji se plasiraju djeci putem udžbenika oblikuju njihove stavove o prošlosti, osobito onoj bliskoj koju nisu doživjeli. Povjesničarka iz Srbije Sanja Petrović-Todosijević objašnjava ovu tezu oslanjajući se na projekt Beogradskog centra za ljudska prava iz 2010. godine Novosti iz prošlosti. On u velikoj mjeri pokazuje kako javnost u Srbiji kreira svoje stavove o prošlosti. Pri istraživanju osobito su se koncentrirali na mlade između 18 i 29 godina.
Oni su bili najbrojniji među onima koji su odgovorili sa ne znam na sljedeća pitanja. Šta se desilo u Srebrenici? Šta se desilo u Vukovaru? Šta se desilo u Sjeverinu? Šta se desilo u Medačkom džepu? Koliko dugo je Sarajevo bilo pod opsadom od strane snaga Republike Srpske? Ipak, kad smo ih pitali ko je kriv za raspad Jugoslavije, bilo je ponuđeno više odgovora i jedan od odgovora je bio i pojedini narodi. Ukoliko su se opredelili za taj odgovor pojedini narodi, morali su da navedu jedan ili više naroda. Najmlađi punoletni građani Republike Srbije su bili najbrojniji među onima koji su odgovorili Hrvati.
Tijekom 90-ih u jeku stvaranja novih nacionalnih država i buđenju takve svijesti, nastojala se zatrti dominantna kultura sjećanja iz vremena socijalizma, čemu i danas svjedočimo, smatra Sanja Petrović-Todosijević.
Promjenom naziva ulica, trgova, skrnavljenjem memorijala, stvaranjem floskula o nacionalnom antifašizmu, iako to naravno jedno drugo potire i u realnom svijetu ne postoji.
Profesor Duranović ipak primjećuje određene promjene u Bosni i Hercegovini.
Krenulo se od toga što bi moglo biti zajedničko u stvaranju nastavnih planova i programa i kako oni da se naravno u kasnijoj fazi reflektiraju na udžbenike i na nastavu historije. Ja se sjećam iz tog perioda jedne karikature iz dnevnih novina koja je otprilike govorila da jedino oko čega se ministri u tom momentu u Bosni i Hercegovini mogu dogovoriti da bude zajedničko je bila matematika.
Iako je napredak evidentan, profesor Duranović ističe da je još puno korekcija potrebno napraviti, prije svega riješiti se ignorantskog odnosa prema drugima.
Po rezultatima popisa 3,7, mislim da su neki preliminarni rezultati od ovog popisa prije 2 godine i od toga imate neke procjene 40% jedni, 33% drugi, tako dalje, treći, i onda pogledate udžbenik historije i udžbeniku historije nemate ništa o onom dijelu društva kojeg imate 30% u državi. Vi faktički ignorirate trećinu stanovništva, što je zapravo najnegativniji mogući odnos s kojim se, ja se vjerujem, u narednom periodu treba boriti.
U nastojanju da se povijest prikaže iz nekoliko različitih perspektiva, nastala je historijska čitanka u 4 dijela. Osmansko carstvo, Balkanski ratovi, Drugi svjetski rat i nacije i države u jugoistočnoj Europi. Knjige su objavljene na engleskom i 7 regionalnih jezika te ponuđene nastavnicima kao dodatna literatura. Amir Duranović.
Najviše što vi možete učiniti jeste da nastavniku ponudite alternativni materijal, ali nemate mehanizam kojim biste ga zapravo na neki način prisilili da bilo šta radi drugo, sve dok on mora zapravo na svom poslu ispunjavati ono što zove nastavni plan i program i zaraditi svoju plaću.
Mlade generacije trebale bi imati priliku učiti iz knjiga povijesti koje daju različite perspektive, iako nisu dio službenog plana i programa. Za program Pred licem pravde, Ivana Bilić.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.